Sot 17. janar, pas dite, Papa Francesku shkoi për vizit në templin e madh hebraik të Romës, ku u takua me bashkësin më të lashtë diasporës izraelite në botë, I ftuar nga kryerabini Ricardo Di Segni. Është hera tre që një pap viziton sinagogën e Romës, I pari që e shën Gjën pali dyte, pas ti edhe papa Benedikti 16. Ati shetë Bërgoglio u takua sot me ta që pikrisht papa Polak I quen të vlezrit e mëdhenjë në ditën e dialogut nërmjet katolikve dhe hebrejve që kërmtot gjdo vit. Tema e këti viti ka në qendër njëri nga urdhrimet e të nëzot marë nga pitulli 20 I librit të daljes, librit biblik. Atëherë hyjë shqiptoj tërk të fjalë duke thënë, nuk do të dëshërosh shtëpin e të afërmit tëndë, nuk do të dëshërosh gruan e të afërmit tëndë, as shqiptojnë e ti, as shqiptoren e ti, as lopin e ti, as gomanin e ti, as gjë tjetër që është e të afërmit tëndë.
Në një intervistë të kohëve të fundit me gazetën Vatikana se l'Osservatore Romano, kryetari I Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, kardinali Kurt Koch, vë në dukje traditën e vizitave të papëve në tempullin e madh të hebrejve. Shëngjon pali dytë pati shkuar më 13 prill 1986 e më pas Benedikti 16 më 17 janar 2010. Papa Francesku shkoi në ditën që I paraprin në javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, e cila fillon nesër. E fakti që dita kushtuar hebraizmit, e cila kremtohet nga disa konferenca I peshgjënore në botë, është caktuar pikërisht para kësaj jave, do të thotë se hebraizmi është shumë afër krishterimit. Kardinali Koch kujton edhe marrëdhëniet e mira të papës Francesku me botën hebraike që në kohën kur ishte kryepeshkëv në Argjentinë. Vërtet, ai është mik me rabinin Abraham Skorka, I cili e shoqëroi edhe në udhtimin në tokën shenjtë.
Vizita e papës Francesku në sinagogën e Romës, thekson me tutje kardinali Koch në gazetën e Vatikanit L'Osservatore Romano, përmban një mesazh që atishejt Bergoglio e konsideron shumë të rëndësishme nuk lodhët kur se thëni qartë. Është absolutisht e pamundur të jesh I krishter e njëkohësisht edhe antisemit. Pas botimit e një dokumenti katolik për dialogun me hebrejt, edhe bota hebraike publikoi një tekst për dialogun me të krishterët, duke vendosur kështu një gur kilometrik në të ri në marrëdhënie dypalëshe.
Për mënyrën si u zhvillua vizita e sotme, të dëgjojmë kryer rabinin e Romës Ricardo Di Segni në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Në thelb u bën homazhe dhe u kujtua debimi e hebrejve dhe atentati kundër sinagoges. Pastaj ceremonia u zhvillua brenda me papën që hyri dal nga dal, si që dëshëron ai vetë, për të përshëndetur e përshtënguar dorën e njerëzve të pranishëm. Pastaj fjalimet zyrtare, praninë e përfaqësuesve të organizatave dhe të enteve të bashkësisë të hebraizmit botror, që erdhen engas për këtë rast, të shumë arabinëve si italian ashtu edhe izraelit, si edhe të prezidentit të arabinëve evropian. Aty edhe ishte internuarit.
Në këtë çast të veçantë historik, cili është mesazhi I këtij takimi?
Mendoj se duhet t'u japim të gjithëve mesazhin themelor se ndryshimet fetare janë pasuri për shoqërinë, sjellin paqe, sjellin përparim, pra shkojnë në kah krejtësisht të kundërt me atë ku qojnë sinjalet alarmuese që vijnë nga botë të tjera fetare.
Si kryerabin, çfarë mendoni për problemin e migracionit në Evropë?
Dobbiamo sviluppare assolutamente un rapporto di collaborazione di rispetto.
Për këtë argument se pari, mesazhi kryesor është solidariteti njerëzor për të përsekutuarit, për të ikurit, për ata që kanë nevojë të rindërtojnë jetën nga fillimi, me qetësi e me mundësi të përshtatshme ekonomike. Nga ana tjetër, shqetësohemi para tyre që nuk duan të pranojnë as rregullat më elementare të bashkëjetesës e dëshirojnë të imponojnë pa u integruar modele të ndryshme, të dhunshme. Duhet të gjejmë një zgjidhje për të dyja këto aspekte. Ne, si hebrejnë për shkak të historisë sonë, e kuptojmë shumë mirë nevojën për të ardhur në ndihmë atyre që detyrohen të lëvizin, por ne përbëjmë edhe një shembull jashtëzakonisht të rëndësishëm për integrimin në shoqëri, në përparimin e të cilave kemi kontribuar gjithmonë, nëse na zhdon mundësia për këtë.
Ç'mendoni për dokumentin e fundit Vatikanas për dialogun e krishterimit me hebraizmin?
decine di pagine di pure importanti riflessioni.
Ky dokument është shumë i rëndësishëm sepse 50 vjet pas deklaratës konciliare të Vatikanit të dytë Nostra Aetate ishte nevojshme të reflektonim mbi gjendjen, mbi pikarritjen aktuale. Është pra reflektim brenda botës së krishterë, në të cilin ne nuk mund të ndërhyjmë, por natyrisht mund të marrim parasysh pasojat, praktiket e tij. Janë pasoja që kanë të bëjnë me respektimin e hebrejve si popull i Zotit të gjallë, me refuzimin e formave të organizuara të kthimit në krishterimet e ungjillëzimit. Kto janë gjëra shumë të rëndësishme. Pastaj, për shumë çështje mund e duhet vazhdojmë konfrontimin, por dokumenti është baza për të kuptuar në çfarë pike jemi.